Se on ehkä meidän ihmisten aivoissa se vika, että me ei pystytä ajattelemaan niin kuin kasvi.
Tänä vuonna kesä vyöryi päälle äkkiä. Tuntui, että talvea kesti ensin pitkään. Moni puutarhuri ehti jo huokailla, että tuleeko se kevät ja kesä sitten ollenkaan. Vaikka tietenkin tulee. Onhan se itse asiassa kummallista, kun pysähtyy miettimään, että täällä me avaruudessa maapallolla pyörimme. Ja joka kevät, kun lumi sulaa, niin ne hiiren korvat ilmestyvät puihin ja maa vihertyy ja kasvit punkevat esiin. Ja hyvä tietenkin on monella tavalla, että punkevat. Kun niitä voi paitsi ihailla, niin myöskin syödä ja ne valmistavat sitä happea ja niin edelleen. Ei ihme, että moni ihminen kiinnostuu elämän myötä puutarhahoidosta. Jotkut jopa urahtavat siihen, varsinkin kesämökeillä, kun on aikaa. Mutta sitä on aika erikoista ajatella siinä puutarhassa tai pihamaalla hyöriessään, että kasvitkin voivat omalla tavallaan nähdä, laskea, viestitellä toisille tärkeistä asioista, seurata ajan kulumista. Mutta kun ne tekevät kaiken eri tahdissa kuin me, niin on helppo luulla, että ne eivät tee paljon mitään, sen kun möllöttävät. Että siinä ne jököttävät muina miehinä pihamaalla, mutta kun katsoo tarkasti uudestaan, niin voikin huomata, että vai vihkaa lehdet ovat kääntyneet valoon, kukka aukeaa tai menee kiinni. Kävin joitain viikkoja sitten, siis vielä kevään puolella, Helsingissä Viikissä kyselemässä kasvifysiologian professori Kurt Fagerstedtiltä näistä kasvien liikkeistä ja rytmeistä ja kesästä. Ja siitä, miten vaikeaa onkaan asettua kasvia asemaan ja miten se näkyy välillä kotipuutarhureidenkin hommissa.
Tämä on varmaan aika harvinaista yleensäkin kasvibiologian keskuudessa, mutta mä oon ollut kiinnostunut kasveista aivan pienestä pitäen. Mä oon silloin pienenä istuttanut kaiken näköisiä siemeniä äidin kukkaruukkuihin ja sitten aina seurattu, että mitä ihmeellistä sieltä nouseekaan.
Muistaakseni niinku tarkemmin, että mikä sua niissä sit silloin kiinnosti, mikä kaikki niissä kasveissa?
En ehkä muista niin tarkkaan, että mikä niissä olisi ollut kiinnostavaa. Ne oli jotenkin kaikki vaan kauhean kiehtovia. Ja tietysti se, että ehkä mä oon pienestä pitäen tajunnut, että kasvit on eläviä, mikä ei ehkä olekaan ihan itsestäänselvyys. Kun mä muistan, mä juttelin kerran jonkun insinöörin kanssa ja se oli aivan silmät pyöreänä, kun mä puhuin elävistä kasveista, niin se oli ihmettynyt, että voiko kasvit olla eläviä. Että se oli ilmeisesti ajatellut, että on olemassa kivikunta ja eläinkunta ja kasvikunta ja ne on kaikki hyvin erilaisia. Mutta jos mennään niin kuin solutasolle, niin kasvisolut ja eläinsoluthan on hyvin samanlaisia.
Se on varmaan monelle ihmiselle, että me esimerkiksi seisotaan tässä ison koivun alla, niin se on ehkä vaikea ajatella, että tämä tässä, kyllähän sen tietää, että se on elossa, mutta että se tekee kaikenlaista.
Niin, joo. Se ehkä ihmiselle just se, että kasvit ei pahemmin liiku, niin vaikuttaa varmaan hirveän paljon siihen, että jos on elävä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on kauhean eläväinen, niin kuin nyt linnut esimerkiksi on. Mutta kasvissakin koko ajan tapahtuu jotain ja monet soluilmiöt on aivan yhtä nopeita kuin eläinsoluissakin. Kasveilla ei tietysti ole lihaksia, niin silloin tämmöisiä liikkeitä ei synny, että useimmiten kasvien liikkeet on kasvuliikkeitä, joka siis johtuu siitä, että solut joko kasvaa kokoa tai turpoaa tai sitten jakautuu useimmiksi soluiksi, niin että ne liikkeet on seurausta sitten tästä ja silloin ehkä aika hitaita. Joitakin poikkeuksia on tietysti, kun turgorpaineessa tapahtuu muutoksia, niin lehtien asento saattaa muuttua aika äkkiä.
Kasvit voi reagoida ympäristöön, ne havainnoi ympäristöä ja toimii sen mukaan.
Kasvit havainnoi koko ajan ympäristöä ja toimii sen mukaan. Meillä oli itse asiassa juuri tällä viikolla kasvitieteen päivät täällä Viikin kampuksella 3 päivää. Ja just kun oli puhetta tästä, miten kasvit reagoivat ympäristöönsä, niin siellä tuli esille tähänkin liittyviä asioita. Esimerkiksi se, että kasvit signaloi ympäristöönsä siitä, että onko joku tuhohyönteinen esimerkiksi aiheuttanut niissä jotain vaurioita. Niistä lähtee ilmaan pieniä orgaanisia molekyylejä, joiden avulla ne tiedottaa muille kasveille. Ja miksei nyt iso puu muille osille siinä puussa, että täällä on nyt joku tuholainen iskenyt minuun, että olkaa varuillanne, kehittäkää enemmän puolustusmekanismeja, jotta selviätte sitten siitä, jos se sama hyönteinen iskee sitten muualle.
Onhan toi aika erikoista.
Niin on. Tässä mielessä kasvit on hyvin eläväisiä. Toinen hauska esimerkki, mikä mun mielestä tänä keväänä on tullut hyvin esille, niin on nämä mahlavirtaus. Nyt kun tämä kevät ainakin täällä ihan eteläisessä Suomessa, niin on tullut aika äkkiä. Ja mä satuin olemaan kaatamassa isoja vanhoja koivuja. Ja niissä mahlavirtaus oli aivan valtava. Ja se oli ilmeisesti alkanut juuri silloin. Ja se ei kestänyt tänä keväänä kovin kauan, kun nyt viime viikonloppuna mä ajattelin, että jospa mä ottaisin vähän mahlaa talteen koivusta ja parasin reijän yhteen koivun kylkeen, ja sieltä ei valunut enää yhtään mitään, että se mahlan virtaus oli loppunut. Ne kasvit oli havainneet tästä ympäristöstään päivän pituudesta, että nyt on kevät, ja kun lämpötilat nousi, niin mahla alkoi virrata aivan hurjasti tuonne juurista ylös noihin kehittyviin silmuihin. Ja sitten kun siellä oli saatu kaikki valmiiksi ja silmut puhkesi, se mahlavirtaus pysähtyi. Siis mahlavirtauksellahan tarkoitetaan sitä, että kaikki varastossa olevat sokerit, pääasiassa sokerit, tietysti on siellä muitakin varastoineita, aminohappoja, niin edelleen, mutta pääasiassa sokerit kuljetetaan ylös juurista ja sieltä rungon varastoista sinne kehittyviin silmuihin. Ja nyt keväällä, kun ei ole vielä paljon haihdutusta, kun ei ole lehtipinta-alaa esimerkiksi tuossa koivussa, niin haihdutusta ei paljon tapahdu, niin silloin se mahlan virtaus tapahtuu aika jännällä mekanismilla. Se mahla virtaa ylös siellä puussa ja sitten jättää ne sokerinsa sinne kehittyviin silmuihin ja se vesi virtaa takaisin nilan puolella. Ja näin me saadaan aikaiseksi sellainen hurja virtaus tässä keväällä, vaikka ei haihdutusta vielä olekaan, ja sen virtauksen avulla kuljetetaan sitten ne kaikki ravintoaineet sinne kehittyviin silmuihin.
Mimmosta tahtia se virtaus on?
No yleensä lehtipuissa mahlan virtaus on muutamia metrejä minuutissa.
Se saattaa... Niin, että jos toi puu olisi läpinäkyvä, niin sen näkisi tästä, että se humps vaan.
Niin, kyllä. Se aikamoista vauhtia kulkee. Havupuissa varmaan vähän hitaampi, koska havupuissa ei ole niin suuria putkeloita, niitä kuljettavia putkilorakenteita. Mutta lehtipuissa voi olla hyvinkin nopeaa. Joissain liaaneissa, joita nyt täällä meillä ei kasva, mutta tropiikissa kasvaa, niin kuljetusnopeudet saattaa olla, muistaakseni, 150 metriä tunnissa. Ei se nyt mitään hurjaa juoksuvauhtia ole, mutta kuitenkin aika nopeata kuljetusta.
Puhutaan vähän kasvien rytmeistä. Niissä on erilaisia rytmejä, ensinnäkin tämä kevään rytmi. Että mistä ne nyt tietää, että on kevät?
No kasvit on tässä suhteessa tietysti aika erityislaatuisia ja evoluution lajin kehityksen kuluessa niin niihin on syntynyt kaikenlaisia mekanismeja havaitsemaan ympäristöään. Ja nyt varsinkin täällä pohjoisessa niin tämä vuoden aikojen havaitseminen perustuu pitkälti päivän pituuteen. Tai itse asiassa se kasvien mekanismia ei ole päivän pituuden mittaamista, vaan se on yön pituuden mittaamista, mutta se nyt on samantekevää, kun kuitenkin suurin piirtein 24 tuntia vuorokaudessa, niin mitataan nyt sitten yötä tai päivää, niin tiedetään kuitenkin, että missä mennään. Ja se ilmeisesti on tärkein syy siihen, että keväällä toi koivujen mahlavirtauskin alkaa tiettyyn aikaan.
No, millä kohdalla tämä koivu nyt tässä mittaa sitä yön pituutta? Mikä kohta tästä se aistii?
No tässä nyt, kun siinä on jo pienet vihreät lehdet, niin se on vielä lehdissä tämä biokemiallinen systeemi. Silloin kun silmut ei ole vielä puhjenneet, niin niiden silmusuomujen läpi pääsee kuitenkin valoa kulkeutumaan, niin että se on siellä silmuissa se aistiva mekanismi.
No mutta siis tässä on ihan ziljoona silmua, niin miten se sitten, niinku, missä se päätös sitten niinku tehdään?
Kyllä se päätös tehdään ihan solutasolla. Että se tehdään kyllä joka puolella. Ja sehän me voidaan hyvin havaita tämmöisistä puumaisista tai pensasmaisistakin kasveista, että jos eri osat on vähän erilaisissa olosuhteissa, niin kuin usein on, että latva on hirveän korkealla, siellä on paljon kylmempi kuin ihan täällä alaosissa, niin eri osat voi kehittyä eri tahtiin. Ja tästähän on tehty ihan kokeitakin niin, että otettu joku, muistaakseni kokeet on tehty aikaa sitten syreenillä, että otettu yksi syreeni oksa, taivutettu se ja laitettu se esimerkiksi muovin sisään tai kasvihuoneeseen ja muu on sitten ulkona, niin se havaitsee, tai yksi oksa havaitsee kyllä sen ympäristön lämpötilan muutoksen, vaikka päivän pituus ei muutu ja sillä tavalla rupeaa kehittymään paljon nopeammin kuin se muu osa siitä kasvista. Kasvit on niin erilaisia kuin ihminen. Ihminen on yksi yksilö, jolla on aivot, jossa pitkälti sitä toimintaa johdetaan. Mutta kasvien kohdalla, vaikka kasvit on yksilöitä, niin niissä kuitenkin sitä toimintaa ei johdeta mistään yhdestä pisteestä. Siellä ei ole mitään hermosoluiden kautta sitä voitaisiin johtaa, vaan se johtaminen tulee siitä, että ne solut toimii yhdessä. Ja kuitenkin siihen johtamiseen vaikuttaa tietysti kasvihormonit. Hormoneja eritetään jostain tietystä kohdasta, niin kuin usein kasvupisteistä, ja ne vaikuttaa sitten kaikkiin solukoihin tietyissä konsentraatioissa, niin ja sillä tavalla saadaan se yhteistoiminta pelaamaan.
No entä sitten, jos kasvi onkin talvehtinut siemenenä, mistä se siemen sitten tietää, että nyt on kevät?
No siemenellä on taas ihan erilaisia mittausmekanismeja. Kun siemen on tuolla maassa, niin se useimmiten ei ihan hirveästi saa valoa. Mutta pienet siemenet taas aistii kyllä valonmuutoksia. Pienillä siemenillä se ilmeisesti on ihan hirveän tärkeää, että ne pystyy aistimaan sen, että onko valoa ollenkaan vai ollaanko aivan täysin pimeässä. Ja tästä on malli esimerkkinä salaatin siemenet. Ja sen takia salaatin siemenpussien päällä sanotaankin, että ne pitää kylvää pintaan eikä saa peittää paljon mitään.
Mutta sittenhän on maailmalta esimerkkejä siemenistä, jotka ei suinkaan idä joka vuosi, vaan paljon harvemmin.
Joo, semmoisiakin esimerkkejä on. Ja nyt esimerkiksi meillä on tuossa nyt edessämme noita iiriksiä. Ja mä oon joskus vuosia sitten tehnyt töitä kurjemiekalla tuolla keltaisella iiriksellä. Ja sen siemenet on oikein malliesimerkki siitä, että ne itää vuoden päästä osa yhdestäkin siemenerästä, niin vuoden päästä itää osa. Sitten seuraavat jää sinne maahan, taas vuoden päästä itää niistä osa. Ja muistaakseni 8 vuoteen asti niitä saattaa itää. Ja tässä on ilmeisesti sitten semmoinen evoluution kuluessa syntynyt mekanismi, että on hyvä, että osa siemenistä säilyy siellä maassa siemenpankissa. Jos vaikka sattuu huonoja vuosia, niin ne jotka on itäneet, niin menehtyykin, mutta sitten siellä on kuitenkin vielä varastossa siemeniä, jotka sitten saattaa kiitää. Ja tähän siementen itämiseen vaikuttaa hyvin monet seikat, mutta juuri tähän, että ne itää vasta useamman vuoden jälkeen, vaikuttaa erinäköiset sitä itämistä inhiboivat yhdisteet siellä siemenessä. Tai sitten ne yhdisteet saattaa olla siemenkuoressa.
Ja sitten siis kun estävät.
Niin itämistä estävät saattaa olla siinä siemenkuoressa. Ja silloin, kun se siemenkuori sitten pikkuhiljaa siellä hajoaa ja vesi liuottaa siitä näitä yhdisteitä pois, niin sitten joskus saavutetaan se piste, että nyt tämä siemen itääkin sitten keväällä.
Kun tämä ohjelma tulee ulos, niin eletään varmaan jo kesäkuuta. Mites, missä vaiheessa sitten kasvit alkaa ajatella, että nyt siirrytään syksyn puolelle?
No yllättävän aikaisin. Me ollaan joskus tehty tutkimusta koivulla ja katsottu, että koska koivussa puun kasvu päättyy, siis tuo syleemin, tuon rungossa olevan puun kasvu päättyy, niin se päättyy jo hyvin aikaisin, heinäkuun lopulla, elokuun alussa. Ja samaten jos katsotaan noita silmujen kehitystä, ne alkaa nyt kasvaa, ne kasvaa tässä kesä- ja heinäkuun. Heinäkuun lopussa ne alkaa tehdä jo päätesilmua ja kasvu päättyy. Ja sitten, jos on lämpimiä ilmoja elokuussa, niin silloin tietysti lehdet pysyy vihreinä, ne fotosyntetisoi aktiivisesti, kerää ravintoa varastoon sinne juureen ja varteen, ja sillä tavalla sitten valmistautuu siihen seuraavaan kevääseen, mutta ne ei enää pahemmin kasva.
Sen ymmärtää, että se on vähän niin kuin varmuuden varaksi ehkä järkevää, mutta eikö sitten taas semmoiset, jotka vaan kasvaisi, niin hyötyisi siitä?
No semmoisia, jotka vaan kasvaisi, niin hyötyisi siitä, mutta sitten jos tuleekin elokuun puolivälissä jo yllättävästikin yöpakkasia, niin sitten ne kuolee siihen, että silloin se ei olekaan ollut kauhean kannattavaa. Mutta tämä me havaitaan hyvin siinä, että meillä on paljon puutarhakasveja, jotka on eteläisempää Perua. Nykypäivän tuolla taimistoissaan suurin osa taimista edelleenkin tulee Tanskasta tai Hollannista, ja silloin ne ei ole kauhean hyvin sopeutuneet meidän ilmastoon, ja niissä aika usein nähdään se, että ne kasvaa syksyllä liian pitkään, niillä ei ole sitä mekanismia, että ne havaisisivat, että tämä päivän pituus tai yön pituus merkitsee sitä, että kohta tulee kylmä. Koska se ei tietysti Hollannissa vielä merkitsekään sitä. Ja sen takia ne sit usein kärsii näistä ensimmäisistä pakkasista paljon enemmän kuin meikäläiset kasvit.
Nyt on puhuttu kasvien vuodenaikaisrytmistä, mutta sitten niillä on myös näitä vuorokausirytmejä.
Kyllä on, joo. Kasveissa havaitaan esimerkiksi lehtien liikkeitä. Nyt tuossa koivussa voi olla ehkä vähän vaikea havaita niitä, mutta jos mennään pienempiin kasveihin, joille on ehkä vielä tärkeämpää se, että niiden lehdet on oikeassa asennossa aamulla, kun aurinko alkaa paistaa. Toi koivu saa valoa vähän joka suunnasta, ja silloin ne yksittäisen lehden asento on ehkä niin tärkeä. Tosin kyllä puillakin huomataan se, että ei ehkä nyt täällä koivulla, mutta esimerkiksi vahteran lehdet asettuu hyvin kauniisti järjestykseen. Jos sitä puuta katsotaan sieltä auringon suunnasta, niin huomataan, että oksassa lehdet on asettuneet niin, että ne mahdollisimman vähän varjostaa toinen toisiansa ja sillä tavalla saa niin kuin maksimaalisen määrän sitä auringonvaloa. Mutta sitten taas jollain pienemmillä kasveilla, niin kuin esimerkiksi papu on semmoinen meidän malliesimerkki, jolla on katsottu lehtien liikkeitä, niin sillä lehdet vaipuu alas yöasentoon ja nousee taas aamulla sitten kohti suoraan siihen aurinkoon nähden ja sillä tavalla maksimoi sen valon. Siitä, minkä takia pavun lehdet tällä tavalla liikkuu, että miksi ne esimerkiksi vaipuu yöasentoon, niin ei ole ihan selvää, että mitä hyötyä sille kasville on siitä, että sen lehdet vaipuu yöasentoon, kun ei sille kasville nyt kauheasti ole mitään haittaa siitä, että ne lehdet olisi pystyssä yölläkin. Mutta jotakin hyötyä tai haittaa siitä varmasti on, koska tämmöinen on kehittynyt.
Mites kesäinen koti, mökki, puutarhuri voisi havainnoida tätä tällaista, näitä kasvien rytmejä, esimerkiksi kasvien vuorokausirytmejä?
No niitä voi havainnoida vaikka katsomalla kukkien aukeamista. Nyt kukillakin on aukeamisessaan aika lajityypillisiä piirteitä. Jotkut aukeaa aikaisin aamulla. Useimpiin vaikuttaa se, että paistaako aurinko vaiko ei. Mutta sitten niissä on jostain syystä kehittynyt tiettyjä rytmejä. Onko se sitten sen mukaan, että mikä hyönteinen niitä pölyttää? Et jotkut aukeaakin sitten jo yöllä ja niitä pölyttää sitten jotkut yöllä liikkuvat hyönteiset ja niin edelleen. Et ehkä niissäkin on tämmöisiä seikkoja. Mä olin kerran käymässä tuolla Linneen puutarhassa Ruotsissa Uppsalassa ja siellähän on se semmoinen kukkakello. Siellä on istutettu kukkapenkki, jossa on kukat järjestetty sen mukaan, koska ne aukeaa ja sen avulla voisi ehkä päätellä sen, että mikä päivän aika on kyseessä. Mä kyllä yritin katsoa sitä, että mikähän kellon aika olisi kyseessä, mutta ei se nyt mulle ihan auennut. Mutta siinä kuitenkin tuli esille se, että kyllä ne aukeaa eri aikoihin päivästä.
Niin toi sopisi paremmin tuommoiseen kesämökkiaikatauluun kuin ehkä tällaiseen niin kuin arkimenojen kellottamiseen.
Niin, mikä siinä olisi kesämökillä? Voisi vaan maata siinä lepotuolissa ja katsella vieressä, että koska toi kukka nyt suostuu aukeamaan, koska toinen.
Onhan toikin nyt vähän vaikea tajuta, että jos, kun sanoit, että joku puun lehdet voi asettua niin, että ne maksimoi sen valon saa, niin on sitäkin jotenkin vaikea ajatella, että miten se lehti, niin kuin, mikä siinä on niin kuin se kokonaisuus. Että siinä, niin, sitä on jotenkin vaikea vähän ajatella.
Se on ehkä meidän ihmisten aivoissa se vika, että me ei pystytä ajattelemaan niin kuin kasvi. Mä oon monta kertaa meidän opiskelijoillekin sanonut sitä, että ihmisen on usein ihan mahdotonta asettua siihen kasvin asemaan, kun kasville ne tekijät, jotka on aivan välttämättömiä sen elämän kannalta, on niin erilaisia kuin ihmisellä. Meille tietysti kaikille vesi on tärkeää ja ihminenkin pitkälti elää sen mukaan, että miten saa veden. Sen ihan välttämättömän veden, ja se on tietysti kasvillekin tärkeää, mutta kun kasvit ottaa suurimman osan vedestä juurten kautta, niin silloin sekin tilanne on taas ihan toisenlainen kuin ihmiselle. Ja sitten se, että kasveille valo on aivan välttämätöntä, ainakin jos puhutaan vihreistä kasveista, ja taas ihmiselle se nyt ei ole mitenkään elämän kannalta aivan täysin välttämätöntä, niin silloin meidän on mahdotonta ymmärtää sitä, että miten tässä nyt pitäisi elää niin, että maksimoidaan kaikki se valo, mikä saadaan nyt lehtipinnallekin.
No mites jos on oikein kuuma kesäpäivä, niin minkälaisia nämä haihdutusmäärät on? Mikä esimerkiksi tämmöinen yksi koivu haihduttaa vettä?
No jos tämmöinen iso koivu saa hyvin juurillaan vettä, niin kyllä se haihduttaa helpostikin 500 000 litraan päivässä. Että ihan valtavia määriä. Ja sitä on tietysti noin vaikea ymmärtää, kun sitä haihtuvaa vettä me ei nähdä, mutta jos sitä ruvetaan mittaamaan, niin kyllä ne on ihan huikeita ne määrät. Mutta kasvithan on erinomaisen hyvin kehittyneet siihen, että ne pystyy säätelemään sitä haihdutettavaa veden määrää. Ja se, että vesi haihtuu, sehän ei ole se itse tarkoitus, vaan se vesi haihtuu sen takia, että lehdissä ilmarakoja täytyy pitää auki, jotta hiilidioksidia saadaan sisään ja fotosynteesi voi toimia hyvin. Ja silloin on ihan vääjäämätöntä se, että kun hiilidioksidi diffundoituu sinne lehden sisälle, niin samanaikaisesti sieltä lehden sisältä diffundoituu vettä ulos. Siis haihtuu.
Haihtuu
sieltä lehden sisältä ulos. Ja. Kasvit pystyy säätelemään tätä kuitenkin, että jos on kauhean kuivaa, niin että juurten kautta ei kerta kaikkiaan saada sitä tarpeellista vettä sisään, niin silloin ilmarakoja voidaan pistää kiinni. Ja sehän tapahtuu aika äkkiä, että muutamissa minuuteissa ne sulkee ilmarakojensa tai ainakin laittaa ne vähän pienemmälle niin, että se veden haihtuminen on vähempää. Mutta samanaikaisesti hiilidioksidia ei pääse taas kulkeutumaan sinne lehden sisälle ja se on taas tärkeää sen fotosynteesin kannalta, joten samanaikaisesti fotosynteesi hidastuu. Mutta jos on oikein kuivaa, niin silloin ilmarakoja pistetään kiinni ja silloin fotosynteesi hidastuu ja sille ei sitten voi mitään. Että vesi on kuitenkin kaikkien elävien solujen kannalta niin tärkeää, että sitä ei voi menettää liikaa. Tosin tässäkin suhteessa kasvit on hyvin paljon kestävämpiä kuin ihminen. Ihminenhän, mä en itse asiassa tiedä kuinka paljon ihminen voi menettää vedestä, mutta mulla on semmoinen hämärä muistikuva, että ehkä 10%. Mutta kasvit voi menettää jossakin tapauksessa 50% siitä sisältämästään vedestä, ja sittenkin ne säilyy vielä hengissä. Ja sitten on ihan erikoistapauksia, jotkut sammalithan saattaa kuivua hyvinkin kuivaksi, ja taas kun ne saa vettä, niin ne on kuitenkin elossa.
No sitten vielä kun puhuttiin näistä kasvien liikkeistä, rytmistä, tästä elossa olemisesta, niin sitten äsken jo mainitsit vähän näitä nopeita rytmejä, että on siis esimerkiksi nyt vaikka kihokit tai tämmöiset tuntokasvit tai mitä muita esimerkkejä olikaan, että joskus kasvit pystyy siis myös nopeisiin liikkeisiin.
Joo, niin kuin sä mainitsit just kihokit, samaten kärpäsloukku, mitä nyt on tuossa Gardeniassakin myynnissä, niin siinähän tapahtuu hyvin nopeita liikkeitä. Ne liikkeet perustuu turgorpaineeseen, eli siis siihen, että kasvisoluissaan on useimmiten aina positiivinen paine sisällä, jolloin se solu puristuu soluseinää vastaan ja sillä tavalla saadaan aika tiukka, pysyvä, tukeva rakenne. Ja nyt kun tämmöinen turgorpaine yhtäkkiä heltiää, niin silloin ne solut painuu kokoon ja sillä tavalla esimerkiksi tämä kärpäsloukun lehti saadaan sulkeutumaan.
Ihmisten on vaikea ajatella niin kuin kasvit. Näetkö sä käytännön esimerkkejä tästä sillä lailla, että kotipuutarhurit tekee usein jotain semmoisia virheitä?
Joo, kotipuutarhurit tekee usein vähän kummallisia virheitä, niin kuin mä muistan. Yksi mun tätini oli istuttanut jonkun pistokkaan ja mä sanoin, että se pitää pistää esimerkiksi muovipussin sisälle, tai se on pieni pistokas, niin juomalasi päälle nurinpäin niin, että se ei menetä liikaa vettä ennen kuin se ehtii kasvattaa ne juuret. No hän sitten teki näin, mutta sitten sit muutaman päivän päästä hän ajatteli, että tarvitseehan ne happea, kasvitkin tarvitsee happea, ja sitten hän otti sen muovipussin pois, jolloin se kasvi kuivui ja kuoli. Ja mä ihmettelin sitten tätä hänelle, niin sanoin, että mutta kyllähän se tarvitsee happea, täytyyhän senkin hengittää, ja sen takia hän sitten otti sen pois. No, tietysti jos se kasvi nyt saa vähänkin valoa, niin sehän fotosyntetisoi koko ajan ja tuottaa itse sen hapen, mitä se esimerkiksi yöaikaan tarvitsee. Totta kai kasvisolutkin hengittää, ne tarvitsee sen hapen, mutta valossa ne pystyy myös itse tuottamaan sen. Kasvit on kyllä myös erittäin sopeutuvaisia siihen happipitoisuuteen, että ne ei välttämättä tarvitse tätä normaali ilmakehän 21% happea, mikä on ihmiselle aika välttämätön. Et kasveille riittää muutamakin prosentti happea ja ne selviytyy siinä.
Sitä mä oon usein ajatellut, että se varmaan tapahtuu aika useille itsellekin, että on vaikea muistaa, että miten suuri osa siitä kasvista on siellä maan alla juurina. Että usein se ajattelu saattaa loppua tuohon maanpintaan.
Näin on. Yksi taimitarhanomistaja valitti mulle, että useimmiten kun joku ihminen tulee kysymään, että hän haluaisi semmoisen ja semmoisen ruusun, että se olisi niin hieno, kun se kukkisi ja bla bla bla. Ja sitten kun hän rupeaa selittämään, että juu, tässä on hyvä taimi ja nyt kun sä kasvatat tätä koko kesän, niin sitten loppukesästä se on niin komea, niin sen, tämä taimitarhanomistaja sanoi, että siinä vaiheessa hän näkee jo, kuinka se alkaa se sammua, se kiilto niistä silmistä. Ja sitten kun hän rupeaa selittämään sitä, että kuinka paljon multaa se tarvitsee ja mitä sinne kannattaa laittaa lannoitetta sinne maahan ja miten suuri kuoppa pitää kaivaa ennen kuin se hyvä ruusu saadaan kasvamaan, niin siinä vaiheessa sen ostaja-ehdokkaan silmistä on sammunut kokonaan se kiilto.
Onko sulla ymmärrystä kaikille puutarhanhoitajille, kun mä ajattelin sitä, että kun mä jututin Pentti Alankokosen, joka on tehnyt näitä puutarhakirjoja, niin hän puhui just siitä, että aika usein ihmiset voisivat tehdä paljon vähemmän työtä siellä puutarhassa. Et jos miettisi vähän, että mitkä paikat on luontaisesti kosteita tai muuta, niin voisi, eikä niitä välttämättä tarvisi esimerkiksi niin hirveästi muokata sitä maata, ei sitä luonnossakaan koko ajan muokata ja kaikkea tämmöistä, että sit se voisi olla niin kuin paljon semmoinen, että siellä ei tarvitsisi tehdä niin hirveästi hommia.
Joo, Pentti Alankohan on kirjoittanut sen luonnonmukainen puutarhakirja, mikä mullakin on hyllyssä, ja se on kyllä erittäin hyödyllinen luettava, koska siinä Pentti kiinnittää nimenomaan huomiota siihen, että kannattaa ensin tutustua siihen kasviin, jonka haluaa kasvattaa, ja selvittää, minkälaiset olosuhteet se vaatii, jotta sen saa puutarhassaan juuri sellaisen paikkaan, jossa se menestyy mahdollisimman hyvin, ilman että sitä koko ajan hoidetaan ihan hurjasti. Ja toinen seikka, mikä tässä kirjassa tulee myös hyvin esille, on se, että jos luo kukkapenkin, jossa on valtavan hyvää multaa ja muutama kasvi siellä täällä, niin siihen jää hyvin paljon paljasta maata. Ja tämä paljas maahan on tietysti rikkaruohoille aivan mitä otollisin paikka. Ja sen takia kannattaisi yrittää luoda kukkapenkitkin niin, että niissä olisi mahdollisimman vähän tätä paljasta maanpintaa niin, että ne kasvit, joita siellä halutaan kasvattaa, niin peittäisi sen aika hyvin, jolloin siellä ei ole tilaa niille rikkaruohoille. Ja varsinkin, jos nämä kasvit vielä menestyy just niissä olosuhteissa hyvin, niin silloin ne pystyy kilpailemaan hyvin rikkaruohoja vastaan ja silläkin tavalla säästytään sitten siltä hurjalta kitkemiseltä, mikä usein on puutarhoissa se ongelmallinen seikka.
Virittelet sä itse kesällä puutarhaa vai onko se saanut niin sanotusti kasveista tarpeeksi?
Mulla on kaksi puutarhaa. Täällä on Tapiolassa yksi ja sitten maalla on sen ihan valtava puutarha ja sitten vielä 3,5 hehtaaria metsää siinä ympärillä, niin kyllä siellä riittää hoitamista, mutta mä nautin siitä. Vaikka mä teen töitä kasveilla päivät päästään, niin mä kuitenkin nautin siitä, että mä saan hoitaa puutarhaa ja unohtaa ehkä ne varsinaiset työasiat, kun kuitenkin töissä me ollaan tekemisissä kasvien fysiologisten ilmiöiden kanssa ja tehdään laboratoriokokeita ja tietysti kaikki pitää olla kauhean tarkkaan mietitty ja suunniteltu ja kaikki pitää kirjata ylös niin kuin tieteellisesti täytyy, niin puutarhassa ainakaan mun puutarhassa niin ei kirjata ylös, että mitä täällä on tänään tehty ja mitä tuohon on istutettu ja koska tämä ja tämä asia pitää saada hoidettua. Ja se on harrastus ja silloin siinä ei noudateta mitään kellonaikoja eikä laboratoriopäiväkirjoja.
Radio Suomi.